Mëngjesit kryesor nga Euronews Albania.
Zbulohet një magazin e përshtatur për kultivim të kanabisit, arrestohen 4 persona. Wizz Air nis fluturime 2 herë në javë drejt Bilundit. Shënohet dita e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Zelenski, Rusia të largohet nga komuniteti ndërkombëtar nëse nuk dëshiron paqe. SBA i ofron 800 milion dollar ndihmë ushtarake Ukrainës. Një australian akuzohet për më shumë se 400 krime seksuale ndaj fëmijëve.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.